Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama su u Beogradskom studiju ovog jutra Andreja Backović i Mila Đurđević. Od vesti za sredu 11. novembar izdvajamo. U Federaciji Bosne i Hercegovine od danas policijski čas. Jak zemljotres u Severnoj Makedoniji, osetio se i u zemljama regiona. Recep Seljimi, saradnik bivšeg predsjednika Kosova Hašima Tačija iz perioda rata, prvi put pred specijalnim sudom u Hagu po optužnici za ratne zločine. Danas se obeležava Dan primirja u Prvom svjetskom ratu. Nakon prohladnog jutra uz mraz tokom dana pretežno sunčano, temperatura do 14 stepeni. U nastavku emisije čućete i kako odnos vlasti Republike Srpske i Srbije prema genocidu u Srebrenici ocenjuje direktor Memorijalnog centra Srebrenica Potočari Emir Suljagić.
Cilj je pričanje priče o 90-im i normalizacija, ja kažem, nacionalističkih projekata kao legitimnih nacionalnih i državnih aspiracija.
U vreme pandemije pijanistkinja iz Novog Sada pravi zaštitne maske za osobe koje ne čuju.
Providni deo maske omogućava da se vide usne i tako olakšavaju sporazumevanje.
Svi treba da koristite maske da bi mogli da čitaju s usana, a i da bi se vidjeli i emocije i osmeh.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Srbiji je prema posljednjim zvaničnim podacima koje objavljuje Ministarstvo zdravlja prisustvo koronavirusa utvrđeno kod 2823 osobe, od ukupno testiranih 13.091 u 24 sata, dok je od posljedica COVID-19 preminulo 14 osoba. Na bolničkom lečenju je 2764 osobe, dok je na respiratorima 126 pacijenata. Član Republičkog kriznog štaba, epidemiolog Predrag Kon, upozorio je da građani Srbije nisu daleko od katastrofalne epidemiološke situacije u kojoj, kako je naveo, ljudi više neće imati gde da se leče. Kon je za medijski javni servis rekao da uprkos tome ne postoji ni teoretska šansa da ponovo bude proglašeno vanredno stanje. U Federaciji Bosne i Hercegovine zbog porasta broja slučajeva pozitivnih na koronavirus, od danas je na snazi mera ograničavanja kretanja od 23 časa do 5 časova ujutru. Uvođenje restriktivnih mera najavio je 10. novembra pomoćnik ministra za javno zdravlje Federacije Bosne i Hercegovine Goran Čerkez. On je također izjavio da će broj građana na skupovima biti ograničen na 30, kako u zatvorenom prostoru, tako i na otvorenom, uz poštovanje epidemioloških mera. Čerkez je situaciju ocenio kao vrlo ozbiljnu, naglasivši da, kako je rekao, policija dopušta sva moguća kršenja. Također je izjavio da se lanac infekcije mora prekinuti i zbog preopterećenog zdravstvenog sistema. Prema podacima koje je izneo Čerkez, u federaciji je aktivno 17.329 slučajeva, dok se prosečno na dnevnom nivou koronavirus identifikuje kod 970 osoba. U međuvremenu Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine utvrdila je pravila po kojima će glasati oboleli od COVID-19, a uoči 9. posleratnih lokalnih izbora zakazanih za nedjelju 15. novembar, na kojima pravo glasa ima 3.283.194 birača. Pozitivni i birači u izolaciji mogu ostvariti pravo glasa putem posebnog mobilnog tima, samo uz posjedovanje medicinskog nalaza ili akta o izolaciji. U Parizu danas počinje trodnevni online Parijski mirovni forum o kolektivnom odgovoru na pandemiju, na kom će učestvovati predsjednik Francuske Emmanuel Macron, generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres i direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Ghebreyesus. I dok je broj obolelih od COVID-19 u svetu premašio 51 milion, prema podacima sa sajta Worldometer, američka kompanija Pfizer saopštila je da se njena eksperimentalna vakcina u ispitivanju pokazala 90% efikasnom. Upravo je Pfizer jedna od tri farmaceutske kompanije čiju je vakcinu Hrvatska rezervisala preko programa Evropske komisije. Kada krene komercijalna distribucija, prve u redu da prime vakcinu, Biće rizične grupe, stari, bolesni, zaposleni u domovima za starije i bolnicama. Epidemiolozi su zadovoljni ovom vešću, ali upozoravaju, nije još vreme za opuštanje. Pripremio Enis Zebić.
Hrvatska će biti među zemljama koje će preko Europske komisije kupiti Pfizerovo cjepivo čim se pojavi na tržištu, potvrdio je hrvatski premijer Andrej Plenković. To je dio sporazuma Europske komisije koja kod 6 farmaceutskih kompanija koje su najavile svoje cjepivo rezervirala određene količine, a do država članica je da se odluče koliko će od koga uzeti. Za naš program govori novinarka Jutarnjeg lista Goranka Jureško.
Mi smo izabrali AstraZeneca. Izabrali smo Johnson & Johnson, koji još sad je u trećoj fazi, a mogao bi se pojaviti početkom sljedeće godine ili u proljeće, i Pfizer ovih milijun doza. Dakle, milijun doza Pfizer, 600 000 Johnson & Johnsona i 2 700 000 AstraZeneca. S tim da moramo računati, naravno, da to neće sve doći isti čas, da to neće doći odmah, nego da će se ovisno o broju stanovnika distribuirati određena, sad dobiješ milijun i onda koliko imaš stanovnika u tolkom postotku dobiješ.
Ona ne očekuje da će bilo koje cjepivo doći na tržište još ove godine, a kada krene i kada stigne u Hrvatsku, koje su prioritetne grupe?
Najprije kreću od starijih od 80, pa onda starijih od 70. Zaposlenici domova za starije, zdravstveni djelatnici i onda se dobna granica snižava do 65 i kronični bolesnici. Bez obzira na godine. Neko ko ima KOPB, neko ko ima karcinom, to su imunokompromitirane osobe i one imaju prednost. Ne. A onda ostatak naroda.
Potpisana je rezervacija, a plaćanje kreće kada Europske i Američke agencije odobre konkretno cjepivo, uz jednu dobru vijest.
S tim da se AstraZeneca se obvezala da dok traje pandemija, oni neće cjepivo prodavati po cijeni marketinškoj, nek će prodavati po cijeni koštanja, to je 10 eura. Obavezali su se da neće zarađivati na tom cjepivu dok traje pandemija.
Pfizerova vijest da je njihovo cjepivo efikasno u preko 90% slučajeva konačno je jedna potencijalno dobra vijest u moru loših vijesti vezanih uz pandemiju. Epidemiolog u Zagrebačkom nastavnom zavodu za javno zdravstvo dr. Andija Štampar Branko Kolarić u izjavi za naš program smješta tu vijest u primjereni kontekst.
Što se mene tiče, kao epidemiologa, kad ćemo imati efikasno cijepljenje, za mene je stvar riješena. To što će trebati vrijeme da se procijepi, što neće isti čas to djelovati, pa će biti doza, ali imamo rješenje. Za sada mi u stvari tapkamo između toga koje ćemo mjere poduzeti ili nećemo poduzeti da nemamo preveliko širenje. Sada imamo preveliko širenje trenutno u Hrvatskoj, a kad ćemo imati cjepivo, onda ćemo imati nekakvu vrstu trajnih rješenja.
On naglašava da što god političari poručivali ili mediji pisali, nije vrijeme za opuštanje.
Trebamo sljedeća 2 do 3 mjeseca se još značajno strpiti. Dakle, ovo meni stanje smanjuje se broj zaraženih je kriva poruka. To je poruka koja kaže opustite se, nemojte se pridržavati mjera. Dakle, moja poruka je stanje je ozbiljno i ja sam zabrinut i trebamo se sljedeća 2-3 mjeseca ozbiljno pridržavati mjera dok ne dođe cjepivo.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zaštitne medicinske maske koje se upotrebljavaju tokom pandemije otežavaju sporazumevanje osobama koje ne čuju. Aleksandra Aleksandrović iz Novog Sada pomaže im tako što šije maske sa providnim delom koji omogućava čitanje sa usana. Priču donose Sonja Gočanin i Norbert Šinković.
Za Jelenu Đaković, sekretarku Saveza gluvih i nagluvih Srbije, i odlazak u kupovinu tokom pandemije može predstavljati ozbiljan izazov. Jelena ne čuje od rođenja, ali može da čita sa usana. To, međutim, nije lako u uslovima kada njeni sagovornici nose maske. Budući da se sporazumeva znakovnim jezikom, Jelena za Radio Slobodna Evropa govori uz pomoć tumača.
Bez tumača gluvim osobama je jako teško da komuniciraju, a posebno sada kad imaju maske u prodavnici, gdje god, jer prosto nemamo nijednu drugu mogućnost. Ne možemo da komuniciramo, ne možemo sa maskama. Postoje neki sagovornici koji su vrlo poštuju to, na određenoj distanci, skinu masku, tako da možemo da im čitamo sa usana ili eventualno nekim pisanim putem uspostavimo neku komunikaciju.
Kaže Jelena. Savez gluvih i nagluvih Srbije se zbog ovog problema, kako ona navodi, obratio kriznom štabu vlade, koji je odobrio njihov predlog.
Da se ne dogodi da se kažnjavaju gluve osobe i čujući sagovornici u komunikaciji, jer moraju skinuti maske. Naravno, to su situacije kada gluva osoba komunicira sa osobom koja čuje, obe moraju skinuti maske na propisanoj daljini, to jest udaljenosti, to je u redu. Takođe i da tumači za znakovni jezik kada su u prisustvu ne koriste maske.
Pijanistkinja Aleksandra Aleksandrović iz Novog Sada ima rešenje za ovaj problem. Ona od marta 2020. pravi maske koje pomažu osobama koje ne čuju u komunikaciji.
Šijem je od pamučnog platna i od širog platna. U sredini je folija koja je najsličnija onome što koristimo za vizire.
Providni deo maske omogućava da se kroz masku vide usne i tako olakšavaju sporazumevanje i neverbalnu komunikaciju.
Zapravo svi treba da koristite maske da bi ljudi mogli da čitaju s usana, a i da bi se vidjeli i emocije i osmeh i facijalna ekspresija.
Aleksandra je od početka pandemije izradila više od 1500 maski. U Srbiji živi 13.000 gluvih i nagluvih osoba, a još 130.000 ima oštećenje sluha, prema podacima Saveza gluvih i nagluvih Srbije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin i Norbert Šinković.
Zemljotres jačine 5 stepeni po Richterovoj skali pogodio je jutro Severnu Makedoniju, a osetio se i u okolnim zemljama, javljaju makedonski mediji. Kako je saopštio Evropsko-mediteranski seizmološki centar, epicentar potresa koji se dogodio u 4.54 bio je 17 km jugozapadno od Gostivara. Potres se osetio u Crnoj Gori, Srbiji, Albaniji i na Kosovu. Za sada nema izveštaja o povređenima ili šteti. Evropska komisija pozdravila je opredeljenje lidera Zapadnog Balkana iskazano na samitu održanom 10. novembra u Sofiji za dalje jačanje regionalne saradnje radi napretka na njihovom evropskom putu. Saopšteno je iz delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Učesnici samita u Sofiji potpisali su deklaraciju o zajedničkom tržištu zemalja Zapadnog Balkana i deklaraciju o zelenoj agendi. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen izjavila je uoči samita da je Zapadni Balkan apsolutni prioritet komisije od kada je ona na njenom čelu i dodala da je budućnost regiona u Evropskoj uniji. Naš nedavno usvojeni ekonomski investicioni plan ubrzaće ekonomski razvoj Zapadnog Balkana, učvrstiti povezivanje sa Evropskom unijom, podržati sprovođenje osnovnih reformi i približiti region jedinstvenom tržištu Unije. Plan može pomoći da promenite živote i svakodnevicu vaših građana, kao i poslovanje u regionu u narednih 5 godina, istakla je von der Leyen.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon bivšeg predsjednika Kosovske skupštine Kadrija Veselja, koji se u svom prvom pojavljivanju pred sudskim većem u Hagu 10. novembra izjasnio da se ne osjeća krivim za dela za koje se tereti u optužnici, danas bi pred sudskim većem trebalo da se izjasni Recep Seljimi, saradnik bivšeg predsjednika Kosova Hašima Tačija iz perioda rata na Kosovu. Kadri Veselji je optužen za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti. Optužnica protiv njega je objavljena 5. novembra kada je uhapšen i prebačen u Hag. Prema optužnici koja ima 10 tačaka, Veselji se u 6 tereti za zločine protiv čovečnosti, a 4 tačke potpadaju pod kategoriju ratnih zločina za period između 1998. i 1999. na Kosovu. Kako navodi specijalno tužilaštvo, u tom periodu su se dešavali ratni zločini nezakonitog ili proizvoljnog hapšenja i lišavanja slobode, surovog postupanja, mučenja i ubistva, kao i zločini protiv čovečnosti kao što su zatvaranje, drugi nehumani postupci, mučenje, ubistvo, prisilni nestanci lica i progoni. Veselji je bio jedan od lidera Oslobodilačke vojske Kosova. Pored njega istog dana je optužen i bivši kosovski predsjednik Hašim Tači, koji je odmah po objavljivanju optužnice podneo ostavku na mesto predsjednika. Optuženi u istom procesu su i dvojica Tačijevih saradnika Jakup Krasnići i Recep Seljimi. Tači se prvi put pred sudskim većem pojavio 9. novembra, izjavivši da se ne osjeća krivim za zločine za koje se tereti. Istog dana izjasnio se i Jakup Krasnići, također negirajući krivicu. Manjak u državnoj kasi, odnosno ovogodišnji budžetski deficit od 483 milijarde dinara, ne ugrožava makroekonomsku stabilnost Srbije, izjavio je ministar financija Siniša Mali 10. novembra, obrazlažući poslanicima Skupštine Srbije predloženi rebalans budžeta. Više u prilogu Branke Trivić.
Ministar financija Siniša Mali rekao je poslanicima Skupštine Srbije da je rebalans budžeta drugi posle aprilskog odobren od strane Međunarodnog monetarnog fonda. Kazao je da će pad BDP-a Srbije prema projekcijama biti najmanji u Evropi, -1% BDP-a. Dodao je da će Srbija imati rekordan iznos kapitalnih investicija u idućoj godini, a projektovani rast ekonomije u naredne tri godine prema Evropskoj komisiji i MMF-u biće, kako je kazao, najveći u Evropi. Najavio je porast penzija od 5,9%, minimalnih plata za 6,1%, kao i rast plata u javnom sektoru od početka iduće godine. Učešće javnog duga u BDP-u, kako je kazao Mali, neće preći 60%. Rebalans je, rekao je ministar, usmeren da se dodatno ojačaju kapaciteti u zdravstvu. Pomenuo je opremanje dve COVID bolnice u Batajnici i Kruševcu, što će, kako je naveo, državu koštati 9 milijardi evra, a planirano je i ulaganje u druge zdravstvene ustanove. Ovaj rebalans budžeta za koji smo dobili saglasnost MMF-a usmerava nas i ka realizaciji projekta Srbija 2025, koji podrazumeva 14 milijardi evra dodatnog novca za ulaganje u infrastrukturu, rekao je Mali. Đorđe Milićević, poslanik Socijalističke partije Srbije, koalicionog partnera Srpske napredne stranke, istakao je da je rebalans budžeta najrealnija preraspodela finansijskog prostora u ovom trenutku. Aleksandra Tomić, poslanica SNS-a, rekla je da rebalans predstavlja balans između pandemije i ekonomije i da ima i socijalnu i razvojnu kategoriju. Profesor ekonomskog fakulteta u Beogradu Ljubodrag Savić za Radio Slobodna Evropa kaže da je podela 100 evra svim građanima Srbije nepotrebno povećala budžetski deficit.
Država Srbija bez toga je mogla da prođe. To nije ozbiljno popravilo stanje srpske ekonomije. To je jednokratni trošak koji je nekim ljudima, eto, toliko pomogao, neki manje, neki više, nikome odlučujuće. Znači, moglo se proći bez toga.
Ocenio je Savić. Fiskalni savjet u oceni koji je objavio 9. novembra o predlogu rebalansa budžeta naveo je da je to ubedljivo najveći fiskalni deficit Srbije od kad se o tome objavljuju podaci i veći je za oko 40% u odnosu do sada najveće ostvarene deficite iz 2012. i 2014. godine. U oceni se navodi da je rebalansom predviđen rekordno visok deficit republičkog budžeta od 8,8% BDP-a. Dobar deo deficita, kako je naveo savjet, nastao je tako što je zdravstvena kriza ogolila probleme koji su duži niz godina gurani pod tepih zbog nedovoljnog dugogodišnjeg ulaganja u zdravstvo, pa je sada moralo da se ulaže znatno više. Fiskalni savjet je istakao i da je država ove godine pokrila deo troškova negativnog poslovanja preduzeća, kao što su Air Srbija i Elektroprivreda Srbije, kao i da su javna preduzeća prošle godine imala gubitak od gotovo 5 miliona evra. Prema projekciji Fiskalnog savjeta, javni dug će u 2020. porasti sa 53 na oko 60% BDP-a, što je neodrživo visok dug za Srbiju. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Ministarstvo za evropske integracije navelo je da, prema saznanjima kojima raspolaže, vlada Srbije nije nikada zabranjivala objavljivanje bilo kog izveštaja iz razmene sa međunarodnim partnerima. Ovo ministarstvo je na upit Radija Slobodna Evropa povodom nedostupnosti detalja izveštaja o Srbiji, Grupe zemalja za borbu protiv korupcije GRECO, navelo da je za komunikaciju sa GRECO kao radnim telom Saveta Evrope nadležno Ministarstvo pravde koje priprema propise u oblasti borbe protiv korupcije i usklađivanja međunarodne saradnje u toj oblasti. Na zvaničnoj internet stranici Grupe zemalja za borbu protiv korupcije izveštaj o Srbiji ima status poverljivo i nije dostupan javnosti. U listi objavljenih odluka piše da je nivo poštovanja preporuka u Srbiji bio globalno nezadovoljavajući. Prethodno je domaća organizacija Transparentnost Srbija pozvala vladu Srbije da što pre odobri objavljivanje svih zaključaka GRECO, ali i da objavi šta će sve učiniti sa ciljem rešavanja ne samo onih pitanja koje se tiču izmena propisa, već i njihove primjene u praksi. Radio Slobodna Evropa je prosledio upit i Ministarstvu pravde sa pitanjima da li će vlada Srbije dati dozvolu za objavljivanje ovog izveštaja, te zbog čega je nivo usklađenosti sa preporukama ocenjen kao globalno nezadovoljavajući.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Direktor Memorijalnog centra Srebrenica Potočari Emir Suljagić ocenio je na online predavanju pod nazivom Srebrenica – genocid između sećanja i poricanja u organizaciji nevladine inicijative Mladih za ljudska prava da su vlasti Republike Srpske i Srbije posvećene negiranju pravosudno utvrđenih činjenica o genocidu.
Stvar sa negiranjem je što on iznova i iznova otvara rane za koje ljudi koji su to preživjeli mogu u nekom trenutku pomisliti da su malo i zarasle. Međutim, ovdje negiranje, kao što rekao, ima malo drugi cilj, malo drugačiji cilj. Cilj je zapravo, cilj je pričanje priče o 90-im i normalizacija, hajde da kažem, nacionalističkih projekata kao legitimnih nacionalnih i državnih aspiracija.
Govoreći o zakonu koji bi zabranio negiranje genocida, Emir Suljagić rekao je da bi napore najpre trebalo usmeriti na obrazovanje mladih.
Zakoni bolje da ne postoje ako se ne provode. Sve ovo što mi danas nazivamo negiranje se može tretirati ili kao govor mržnje ili kao izazivanje, rasprivanje mržnje i sve već postoji u postojećim krivičnim zakonima i naravno niko to ne provodi u djelo.
U svetu i Srbiji se obeležava Dan primirja, u znak sećanja na 11. novembar 1918. kada su sile Antante potpisale primirje sa Nemačkom i time okončale Prvi svjetski rat. Primirje je potpisano na današnji dan 1918. u šumi kod francuskog grada Compiègne u specijalnom vagonu maršala Ferdinanda Foša i bilo je na snazi sve do zaključivanja konačnog mirovnog sporazuma u Verseju 28. juna 1919. Dan primirja se obeležava u isto vrijeme u svim glavnim gradovima država pobednica. 11. novembar se kao državni praznik u Srbiji obeležava od 2011.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Povratak bivšeg predsjednika Eva Moralesa u Boliviju posle godinu dana izgnanstva mogao bi potkopati napore pobednika oktobarskih predsjedničkih izbora Luisa Arcea da ujedini naciju sa ciljem prevazilaženja ekonomske krize i posljedica pandemije, pišu svetski mediji. Hiljade pristalica su na južnoj granici Bolivije dočekale Moralesa, čiji trijumfalni povratak sugeriše nastavak njegove 4 decenije duge političke karijere, navodi Guardian. Prvi autohtoni predsjednik Bolivije dao je ostavku i pobegao iz zemlje 11. novembra prošle godine, posle eksplozije socijalnih nemira i onoga što su njegove pristalice nazvale državnim udarom protiv autohtonog stanovništva. Iako ga mnogi hvale zbog ostvarenog ekonomskog i društvenog napretka tokom njegovih 14 godina na vlasti, drugi ga kritikuju da zemlju vodi ka autoritarnosti i korupciji i da odbija da se odrekne vlasti. Morales se vratio iz egzila godinu dana pošto je dao ostavku usred optužbi o nameštanju izbora, koji su andsku naciju uronili u nasilna previranja, piše Wall Street Journal, ukazujući da se njegov povratak doživljava kao test za novu vladu predsjednika Luisa Arcea. Arce, bliski saveznik Moralesa, položio je zakletvu u nedjelju posle ubedljive pobjede na prošlomjesečnim predsjedničkim izborima. Arce je tokom predizborne kampanje naglasio da Morales, koji je izgubio popularnost među mnogima u Boliviji posle 14 godina vlasti, neće imati nikakvu ulogu u njegovoj vladi. Povratak Moralesa je omogućen pošto je sudija prošlog mjeseca odbacio optužbe za terorizam i pobunu, koje su bile podignute tokom mandata prelazne vlade koju je vodila desničarka Jeanine Añez. Morales je proteklih nedjelja govorio da neće imati nikakvu ulogu u vladi Arcea i da planira da se fokusira na sindikalni aktivizam i autohtona prava. Ipak, naglašava List, postoji zabrinutost da Morales neće lako odstupiti. Moralesa dočekuje oprezna i duboko podeljena nacija koja želi da se pomakne od političkih previranja s potrebom prevladavanja ekonomske krize i posljedica pandemije, piše New York Times. Povratak u zemlju kontroverznog čelnika koji je pokušao niz taktika da ostane na vlasti, uključujući promjenu ustava, izazvao je uzbunu kod mnogih, posebno kod protivnika vlade. Ističe list i dodaje da malo ko u Boliviji veruje da će se Morales, kojeg i dalje podržava veliki deo autohtone većine u zemlji, držati planova o sindikalnom aktivizmu.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa, ORG.
Evropski ombudsman otvorio istragu zbog žalbe Amnesty Internationala protiv Evropske komisije. Istraga se fokusira na to kako komisija nastoji da osigura da hrvatske vlasti poštuju osnovna prava u kontekstu operacije upravljanja granicom, navodi se u saopštenju ombudsmana. Amnesty International i druge organizacije izrazile su zabrinutost zbog toga kako hrvatske vlasti upravljaju granicama, skrećući pažnju na navodna kršenja ljudskih prava koje su povezana s vraćanjem migrana i drugim pograničnim operacijama.
Radio Slobodna Evropa provjeravao je neke od najčešćih tvrdnji koje se o migrantima mogu pronaći na antimigrantskim grupama na društvenim mrežama, pa i u pojedinim medijima, a koje u Srbiji prema njima podstiču negativnu atmosferu.
Migranti i krivična dela.
Jedan od najčešćih argumenata glasi da su migranti akteri brojnih krivičnih dela, među kojima i pljački, napada pa i silovanja. Istina je, međutim, da je učešće migranata u ukupnom broju krivičnih dela neznatno. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, u 2019. podneto je 92.797 krivičnih prijava. Informator o radu policije pokazuje da je u istom periodu zabeleženo 190 krivičnih dela u kojima su akteri migranti. Takva statistika ista je od početka migrantskog talasa 2015. potvrđuju i u Komesarijatu za izbeglice. Od tada do danas beležena su remećenja javnog reda i mira i sitnije krađe, ali je sukova bilo isključivo među samim migrantima, ne i sa domaćim stanovništvom.
Invazija migranata.
Još jedna od čestih tvrdnji jeste i ona o velikom broju migranata u Srbiji. Istina je, međutim, da u Srbiji boravi neuporedivo manje ljudi nego tokom najvećeg izbegličkog talasa. Prema podacima Komesarijata za izbeglice, početkom nedelje, u ponedeljak 8. novembra, u prihvatnim centrima bio je 6.041 migrant, dok je oko 1.200 ljudi bilo van centara. U najvećem talasu od juna 2015. do marta 2016. godine, kroz Srbiju je prošlo više od milion migranata, a u tom periodu je u jednom danu bilo zabeleženo čak više od 11.000 ulazaka u Srbiju.
Naseljavanje migranata u gradovima Srbije.
Poslednji put pisalo se o navodnoj namjeri da se migranti nasele u mestu Trstenik. Ova opština je međutim to oštro demantovala, a policija je 5. novembra i privela osumnjičene za širenje ove lažne vesti.
Ne, mini Schengen ne znači slobodan dolazak migranata.
Najnovija tvrdnja koja se može pronaći na internetu jeste ona o tome da je pristajanjem na mini Schengen predsjednik Aleksandar Vučić omogućio slobodan dolazak migranata iz Albanije u Srbiju. Istina je, međutim, da je potpisan sporazum između Srbije i Albanije o slobodnom kretanju građana sa ličnim kartama, ali migranti i izbeglice te lične karte ne posjeduju. Tekst širenje neistina o migrantima u Srbiji potražite na slobodnaevropa.org.
Srbija je od marta do 15. septembra zbog pandemije COVID-19 preventivno oslobodila 809 zatvorenika, odnosno 7,3% ukupnog broja pritvorenih, navodi se u posebnom izveštaju Saveta Evrope o uticaju pandemije na zatvorsku populaciju. Ukupno 25 zatvorskih administracija oslobađalo je pritvorenike tokom pandemije kako bi se sprečilo širenje zaraze u zatvorima. Ovo su vesti za sredu 11. novembar. U Federaciji Bosne i Hercegovine od danas policijski čas. Zemljotres jačine 5 stepeni Richterove skale pogodio Severnu Makedoniju. Recep Seljimi, saradnik bivšeg predsjednika Kosova Hašima Tačija iz perioda rata, prvi put pred specijalnim sudom u Hagu po optužnici za ratne zločine. Danas se obeležava Dan primirja u Prvom svjetskom ratu. Nakon prohladnog jutra uz mraz, tokom dana pretežno sunčano, temperatura do 14 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Andreja Backović i Mila Đurđević. Naredna je na programu u 14 časova. Želimo vam prijatan dan.